Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταφού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα και πάλι. Και για μια φορά ακόμη σας ευχαριστώ που ήρθατε, διότι είναι λίγο σκληρά τα λόγια που λέγονται, λίγο καυτηριακά και δεν μπορούν να το σηκώσουν πολύ. Το θέμα που σήμερα έβαλα, την προηγούμενη φορά είχαμε πει εάν σε ποιο Θεό πιστεύουμε. Θέλω να πιστεύω ότι εσείς που ήρθατε έχετε κατασταλάξει σε ποιον Θεό πιστεύουμε. Ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, τον Θεάνθρωπο Χριστό. Και είχαμε πει στη δεύτερη έτσι ομιλία, όπου ήταν και η τελική ερώτηση, ότι η συνέχιση του έργου του Χριστού είναι η Εκκλησία. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι βρισκόμαστε εδώ όλοι μας, γιατί πιστεύουμε στον έναν αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, και σε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σήμερα λοιπόν θέτω το ερώτημα, είναι εμπιστευόμαστε στην Εκκλησία? Επίκαιρο ερώτημα, έτσι. Εάν έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και να κληθεί ο καθένας να καθίσει μόνος του και να δει, να απαντήσει με το χέρι στην καρδιά ειλικρινά, εάν εμπιστεύεται στην Εκκλησία ή αν δεν εμπιστεύεται στην Εκκλησία. Θα επιμείνω σε αυτό, γιατί πρώτος εγώ κάνω αυτόν τον έλεγχο και μετά το προτείνω σε εσάς. Λοιπόν, είχαμε πει λοιπόν ότι η Εκκλησία είναι ο δρόμος που είναι μετά τον Χριστό και ο οποίος δρόμος αυτός οδηγεί τον κάθε ένα από εμάς πλέον προσωπικά, όχι ως άνθρωπος, όπου ως άνθρωπος ο Χριστός έχει σώσει, αλλά ως πρόσωπο. Μας παίρνει λοιπόν η Εκκλησία από μωρό, από την ώρα που γεννιόμαστε, υπάρχει ευχή της γένας, δεν υπάρχει μισοσαρατισμός, υπάρχει ευχή της γένας. Από την πρώτη στιγμή που γεννιέται το μωρό, καλείται η Εκκλησία να διαβάσει μια ευχή και για τη μητέρα και για το μωρό. Μας παίρνει λοιπόν η Εκκλησία από εκεί, μας διαβάζει, κάνει το σαρατισμό, μας βαφτίζει, μας κάνει μέλος της Εκκλησίας, μας προστατεύει με τα αγιαστικά της μυστήρια, μας παντρεύει όσοι παντρεύονται, και όταν κλείσουμε τα ματάκια μας πάλι η Εκκλησία μας παίρνει και η Εκκλησία μας πηγαίνει όχι σε δυο μέτρα γης, μας πηγαίνει στην αιωνιότητα, διότι συνέχεια η Εκκλησία μνημονεύει τους και κοιμημένους μας. Εμείς θα φύγουμε, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι προπάππούδες μας, όλοι αυτοί τους οποίους έχουμε ξεχάσει γιατί δεν τους γνώρισαμε ποτέ. Αυτοί λοιπόν όλους τους μνημονεύει η Εκκλησία. Άρα η Εκκλησία παίρνει το πρόσωπο, όχι τη μάζα, το πρόσωπο, και το αγιάζει. Η Εκκλησία μας βέβαια, πάντα μιλάω για τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι μονάχο κλήρος. Πολύ δε περισσότερο δεν είναι το κτίριο. Εκκλησία είμαι εγώ και εσύ. Εσύ και εγώ. Υπάρχω γιατί υπάρχεις και υπάρχεις γιατί υπάρχω. Το έχουμε πει και άλλη φορά, να μην το επαναλαμβάνω και τρώμε τον χρόνο. Άρα όταν μιλάμε για Εκκλησία, εννοούμε κλήρος και λαός. Έκαστος εφώ ετάχτη. Ο καθένας στον τομέα που έχει ταχθεί. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες Προφήτε, μη πάντες Διδάσκαλοι. Το θυμάστε. Λόγια του Αποστόλου Παύλου. Παρένθεση εδώ, ότι είναι εύκολο να ηθικολογήσουμε. Είναι εύκολο να πιάσω ένα θέμα και να σας πω δεν κάνει αυτό, δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει το άλλο. Αλλά δεν θα ωφεληθούμε. Γιατί δυστυχώς η όλη περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει έξω με αυτήν την αρρώστια των κορονοϊό έχει ξεγυμνώσει τις μάσκες όλων μας, και ας φοράμε μάσκες, αλλά ξεγυμνωθήκαν οι μάσκες μας και φαίνεται πόσο πολύ δίνουμε εμπιστοσύνη στον Λόγο του Θεού. Ό,τι λέμε, και το έχετε παρατηρήσει αυτό, βλέπετε σας φέρνω συνέχεια χωρία από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη και από τους πατέρες της Εκκλησίας, για να είναι αγιογραφικός ο λόγος. Η ιδεμία με κατεβάζω από το μυαλό μου και λέω ό,τι να είναι, μη με ακούτε. Κλείνει η παρένθεση. Η Εκκλησία μας λοιπόν, η μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία, κλήρος και λαός, δεν ήταν τα πράγματα εύκολα. Όπως δεν είναι και σήμερα τα πράγματα εύκολα. Όπως και δεν θα είναι μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας. Γιατί ο Χριστός το είπε. Και εμένα δίωξαν και εσάς θα διώξουν. Ό,τι κάνανε σε μένα θα κάνετε και σε εσάς. Ώστε θέλει ο πίσω μου ερθεί, απαρνησάς το εαυτόν, να μην πάρεις το σταυρό σου και κάνεις το σπίτι σου. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Όχι. Δεν λέει έτσι. Απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρό αυτού και ακολουθεί τον. Άρα η Εκκλησία μας είναι σταυρόσιμη. Δεν είναι τρεις λαλούν και δυο χορεύουμε και ό,τι θέλουμε και όταν και ό,τι μας βολεύει και όποτε μας βολεύει. Η Εκκλησία μας είναι σταυρόσιμη. Είναι ασκητική Εκκλησία. Έχει άσκηση μέσα. Δεν έχει χαλαρότητα. Άσκηση έχει η Εκκλησία μας. Λοιπόν, στους αιώνες που πέρασαν, που ζούμε και που θα έρθουν, η Εκκλησία μας πάντοτε, μα πάντοτε, είχε προβλήματα. Να, μερικά. Ξεκινάμε από τη μέσα από τους 12 Αποστόλους. Ένας από τους 12 τον πρόδωσε. Ένας στους 12. Τώρα ας πούμε στην Ελλάδα, φανταστείτε 10 εκατομμύρια, εμείς άντε να συνεννοηθούμε. Ένας στους 12 τους πρόδωσε. Θυμάστε τη φράση που λέει «Δια τον φόβο των Ιουδαίων ήταν κρυμμένοι οι μαθητές του Χριστού, οι Απόστολοι, των θυρών και κλεισμένων δια τον φόβο των Ιουδαίων». Οι Ιουδαίοι βγάλανε διαταγή και είπανε «Όποιος ομολογήσει Χριστό Θεό θα γίνει αποσυνάγωγος». Φοβότανε λοιπόν το μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου. Πρώτος διωγμός, πρωτομάρτυρα Στέφανος. Ο διωγμός του Αποστόλου Παύλου, που έφυγε και πήγαινε και κυνηγούσε τους χριστιανούς. Από τα ίδια τα στελέχη μέσα στην Εκκλησία, προσέξτε το αυτό. Να χρησιμοποιήσω τη λέξη που λέει ο λαός μας, δεν είμαι ένα Παναγίτσα. Οι ίδιοι, είπαμε, ένας από τους 12 τον πρόδωσε. Δείτε λοιπόν τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Έχετε διαβάσει τις πράξεις των Αποστόλων για τον Ανανία με τη γυναίκα του, οι οποίοι είχαν ένα χωράφι, το πούλησαν. Και όπως ήταν τότε η συνήθεια των χριστιανών, πηγαίναν τα λεφτά και τα αφήνανε μπροστά στους Αποστόλους και οι Απόστολοι τα μοιράζανε κατά τις ανάγκες. Αυτοί πουλήσαν το χωράφι τους και κρατήσαν ένα κομμάτι και τα δώσανε πίσω. Και πήγαν να σκανδαλίσουν την Εκκλησία. Θύμωσε ο Απόστολος Πέτρος. Φώναζε. Τους καταράστηκε. Το Σίμωνα το Μάγο, το θυμάστε στην Καινή Διαθήκη, στις πράξεις των Αποστόλων. Κάποιος που έκανε μαγείες, έγινε χριστιανός. Και όταν είδε τους Αποστόλους που όταν βάζαν το χέρι τους επάνω στους άλλους, ερχόταν το Άγιο Πνεύμα, πάει και λέει «Πάρτε λεφτά και δώστε μου και εμένα αυτό το χάρισμα». Εξού και η Σιμωνία. Εάν εγώ σαν λαϊκός πλήρωσα για να γίνω κληρικός, λέγεται Σιμωνία, εκ του Σίμωνος του Μάγου. Από τους πρώτους χριστιανούς. Πάμε λίγο πιο πέρα. Ο Απόστολος Παύλος, ο Μέγας Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας. Τσακωθήκανε και πολύ άγρια. Γιατί? Για τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, νεαρός στην ηλικία, στην πρώτη περιοδία που κάνανε ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας, τον είχαν μαζί τους. Και όταν φτάσανε εκεί στα βουνά του Ταύρου, στην Μικρά Ασία, μέσα στο βάθος, τρόμαξε ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ο νεαρός, και έφυγε. Και τους άφησε μόνος του. Στην δεύτερη περιοδία, είπε ο Βαρνάβας, γιατί ήταν ανιψιός του, ο Ευαγγελιστής Μάρκος ήταν ο ανιψιός του Απόστολου Βαρνάβα. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος ήταν ο υιός της Μαρίας, όπου στο σπίτι της Μαρίας έγινε ο μυστικός δείπνος. Και είναι ο γυμνός, ο νεαρός που βγήκε, που ακολούθησε τον Χριστό. Αν έχετε διαβάσει την Κοινή Διαθήκη, στον κήπο των Ελαιώνων, και όταν ήρθε να του συλλάβουν τον Χριστό, πιάσαν και αυτόν. Και άφησε το σεντόν και έφυγε γυμνός. Γι' αυτόν τον Μάρκο μιλάμε. Εκεί λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτόν τον Φοβιτσιάρη δεν το θέλω μαζί μου. Ο Απόστολος Βαρνάβας επέμενε, μαλώσανε για τα καλά, και έφυγε από εδώ ο Απόστολος Παύλος, από εκεί και ο Απόστολος Βαρνάβας. Βέβαια το Άγιο Πνεύμα αξιοποίησε και τους δύο. Ο μεν Απόστολος Βαρνάβας πήγε στην Κύπρο και είναι η Κύπρο χριστιανή σήμερα, και ο Απόστολος Παύλος των Εθνών ξεκίνησε για τη μεγάλη του περιοδία. Ο Απόστολος Πέτρος φοβότανε τον Απόστολο Ιάκωβο. Θυμηθείτε που σας είχα πει πως είχαν μαλώσει και ο Παύλος με τον Πέτρο. Όταν μετά την Αποστολική Σύνοδο πήγε ο Απόστολος Πέτρος και είπε στους κατά χριστιανούς, οποίοι ήταν από Έλληνες που δεν είχαν περιτμηθεί, τους ανέφερε τι έλεγε η Αποστολική Σύνοδος, και καθόταν μαζί τους, έτρωγε, έπινε. Και όταν ήρθαν οι άνθρωποι του Ιακώβου, φοβήθηκε, λέει ο Πέτρος, και έφυγε. Ποιος ο Πέτρος, ο πρωτοκορυφαίος? Και θύμωσε ο Απόστολος Πέτρος, Παύλος, και τον κατσάριασε. Εξού και η εικόνα που αγκαλιάζονται και φιλιούνται. Ή ο Απόστολος Παύλος, με τι καημό, με τι μεράκι, λέει στους Κορυφαίους, εκείνο το περιβόητο, είδα άνθρωπον μέχρι τρίτου, υπάρχει μέχρι τρίτου ουρανού. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Γιατί αμφισβητούσανε ότι ήταν Απόστολος. Ερχόταν άλλος και έλεγε, δεν είναι Απόστολος ο Απόστολος Παύλος, χριστιανοί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ σταυρώθηκα, ο Πέτρος, ο ένας, ο άλλος, ο Χριστός σταυρώθηκε. Απολογούνταν ο Απόστολος Παύλος, ο μέγας αυτός ο άνθρωπος των εθνών. Και παρακάτω, παρακάτω, λέει στους Κολοσσαείς, ποιος σας μάτιαξε, λέει, ποιος είναι να λέει, και σας λέει αυτά τα πράγματα, δεν ακούσατε από μένα, ποιος είναι ο Χριστός? Τον Απόστολο Παύλο τον πρόδωσε, τον πούλησε ένας από τους μαθητές που τον ακολουθούσε, ο Δημάς, ο οποίος λέει αγάπησε τον κόσμο τούτο. Ξέρετε, άμα συνεχίσω δεν θα σταματάω πολύ. Βλέπετε και στην πρώτη εκκλησία, σε αυτούς τους μεγάλους πατέρες, τους μεγάλους Αποστόλους μας, και εκεί υπήρχε το ανθρώπινο. Αλλά μέσα από το ανθρώπινο όμως το Άγιο Πνεύμα, γιατί το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί την εκκλησία, έστελε τον έναν εδώ, έστελε τον άλλον εκεί, με την προσωπικότητα του καθενός, όχι πιθηκάκια, όχι μαϊμούδες να κάνουν όλοι το ίδιο, το Άγιο Πνεύμα. Αλλά δείτε όμως ως άνθρωποι τι είχανε, δείτε και σήμερα πώς είμαστε. Η Εκκλησία όμως είναι, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο μας κυβερνάει και μας διοικεί. Πάμε μετά και στην πολιτική της εποχής εκείνης. Σήμερα, χτες, αύριο, μεθαύριο, η πολιτική. Στα χρόνια εκεί των Αποστόλων, ο βασιλέας Ηρώδης, ο Αντίπας, έδωσε εντολή, πιάστανε τον Ιάκωβο, αυτόν που φοβόταν ο Πέτρος, τον αδελφό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, και με το μαχαίρι τον έσφαξε. Και επειδή χάρηκαν οι Εβραίοι, έστειλε να πιάσουν και τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Πολιτική και αυτό ήτανε. Επίσης, όταν συλλάβαν τον Παύλο, πριν πάει στη Ρώμη όπου και τον αποκεφάλισαν, εκεί είχαν ορκιστεί 40 Εβραίοι, δεν είναι τόσο πολιτικό αυτό, αλλά τώρα μου ήρθε στο μυαλό και το λέω, 40 Εβραίοι νεαροί, και είπανε, δεν θα φάμε και δεν θα πιούμε τίποτα μέχρι που να σκοτώσουμε τον Παύλο. Το έμαθε ένας εκατόνταρχος, πήγε, το είπε στον στρατηγό, στον αρχηγό του της φρουράς, και φυγαδέψανε τον Απόστολο Παύλο. Οι διωγμοί, αυτό ξέρετε, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Το τι υπέστησαν οι χριστιανοί με το μαχαίρι, με τα λιοντάρια, με τα θηρία, το τι τράβηξε, το τι τραβούνε σήμερα οι χριστιανοί, το τι μπούλινγκ υπάρχει σήμερα, τι διωγμός υπάρχει σήμερα στα ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Γιατί την εποχή εκείνη υπήρχαν και χριστιανοί που μπροστά στο μαρτύριο φοβότανε. Λεγόντουσαν πεπτοκότες. Δεν τους δεχόταν μετά εύκολα η Εκκλησία πίσω αυτούς. Πάντοτε υπήρχε και πάντοτε υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι οι οποίοι θα λακίζουν μπροστά στα δύσκολα και θα διαλέγουν τα εύκολα. Οι αιρέσεις από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, οι Νικολαίτες, τους οποίους ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, τους καταπολεμάει με το Ευαγγέλιο του. Μετά ο Άριος, εικονολατρίες και ούτω καθεξής. Ξέρετε για τις αιρέσεις, απλώς το αναφέρω. Ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε και έχει και σήμερα η Εκκλησία, που δεν μπόρεσε να καταπολεμήσει, είναι η ειδωλολατρία. Σήμερα είμαστε πιο ειδωλολάτρες από τους ειδωλολάτρες εκείνης της εποχής. Εκείνη η εποχή οι άνθρωποι θεοποιούσαν κάτι που δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Το κάναν Θεό, όχι 12 θεοί, πολλοί θεοί, πάρα πολλούς θεούς είχαν. Έδωσε αγώνα η Εκκλησία για να πείσει αυτούς τους απλούς ανθρώπους ότι ένας είναι ο μοναδικός και ο αληθινός Θεός. και ότι όλα τα άλλα δεν υπάρχουν τα είδωλα. Και ξέρετε, η Εκκλησία κατάφερε, αλλά δεν κατάφερε και πολλά πράγματα. Κατάφερε να τους κάνει χριστιανούς, αλλά μείνανε πάρα πολλά ειδωλολατρικά έθιμα στις ημέρες μας, όπως είναι το καρναβάλι, οι αποκριές, τα λαγοπόδαρα, το ρόδι που σπάνουμε, το γούρι, τα πέταλα και πάρα πολλά άλλα. Μείνανε. Η ειδωλολατρία επίσης είναι τα είδωλα που λατρεύουμε. Ανοίγουμε την τηλεόραση και ένας άνθρωπος να είναι και λίγο ηθικός, όχι πολύ, λίγο ηθικός, βλέποντας αυτά στην τηλεόραση, καταλαβαίνει τι ειδωλολατρία υπάρχει, τι λατρεύουμε, τη γύμνια, τους τραγουδιστές, τους ποδοσφαιριστές, και όλοι θέλουμε να γίνουμε τέτοιοι. Και ένα άλλο μεγάλο πόλεμο που έδωσε η Εκκλησία ήταν με την φιλοσοφία. Η φιλοσοφία δεν ήταν αφαιία της εποχής εκείνης. Ουσιαστικά ήταν θρησκεία και η φιλοσοφία. Πιστεύαν αυτοί, απορρίπταν την ειδωλολατρεία και κάναν θεούς με το μυαλό τους έναν θεό, το οποίο το δίνανε λογική ύπαρξη μέσα από την νοημοσύνη. Και επειδή η νοημοσύνη είναι κατανοητή στους ανθρώπους, εύκολα κάποιοι που ξέραν γράμματα πηγαίναν προς τη φιλοσοφία. Έδωσε μεγάλη μάχη λοιπόν η Εκκλησία για να φτάσει εδώ που έφτασε. Και σήμερα τι γίνεται? Ερχόμαστε λοιπόν στο διατάφτα. Και σήμερα ζουν ακριβώς τα ίδια, με μια διαφορετική παραλλαγή. Ήδη σας είπα μερικά. Μια διαφορετική παραλλαγή. Πώς αντιμετώπισε η Εκκλησία όλον αυτόν τον διωγμό και πώς έκανε όλον αυτόν τον αγώνα? Με δύο πράγματα. Βιωματικά, ζώντας, παίρνοντας τροφή μέσα από το Ευαγγέλιο. Αγιογραφικά. Αλλά σωστά αγιογραφικά. Δεν κόβανε ένα κομμάτι από την Καινή Διαθήκη, όπως κάνουμε πολλοί αιρετικοί, όπως κάνουμε πολλοί από εμάς σήμερα. Κόβουμε ένα κομμάτι και λέμε, να, εδώ λέει η Καινή Διαθήκη. Παράδειγμα, ο Αββάς Ποιμήν, ο μεγάλος αυτός Άγιος ασκητής της Εκκλησίας μας, ο υποταστικός του είχε πάει στην πόλη για να πάρει τα απαιτούμενα που χρειαζόντουσαν. Εκεί λοιπόν είχε έρθει σε επαφή με έναν πολύ μεγάλο γνωστό ιεροκήρυκα της εποχής, μεγάλο θεολόγο, και έμαθε ο θεολόγος για τον Αββά Ποιμήν και ζήτησε από τον υποτακτικό του Αββά να τον πάει να τον γνωρίσει. Τον έφερε λοιπόν, καθίσανε και άρχισε να θεολογεί ο ιεροκήρυκας. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο, τούτο λέει το Ευαγγέλιο, τάλλο λέει το Ευαγγέλιο. Ο Αββάς Ποιμήν δεν μιλούσε. Είχε το κεφάλι κάτω μέχρι που του γύρισε την πλάτη. Βγήκε έξω λοιπόν ο θεολόγος, θυμωμένος, και λέει στον υποτακτικό του, μα είναι δυνατόν, κάναμε τόσο κόπο, τόσο αγώνα να έρθουμε εδώ και δεν μου μιλάει? Για ρώτησε τον γιατί. Πάει λοιπόν μέσα, λέει, γέροντα, τον αγαπημένο, λέει, γέροντα, έκανε τόσο κόπο αυτός ο φημισμένος σου, έτσι ο τούτος, εκείνος ο άλλος, γιατί δεν το δέχτηκες? Γιατί αυτός μου μιλούσε για τα επουράνια, ενώ εγώ, λέει, ζω στα επίγεια. Βγήκε έξω και το είπε. Γύρισε ο θεολόγος, κάθισε μέσα και του λέει, γέροντα, έχω ένα πάθος. Και τότε λέει, ανοίγει την αγκαλιά του. Ο Αββάς Ποιμήν τον αγκαλιάζει και λέει, τώρα μπορούμε να μιλήσουμε. Η θεολογία και το βίωμα. Αν είναι μόνο θεολογία, χωρίς βίωμα δεν είναι τίποτα. Αλλά και το βίωμα, χωρίς θεολογία δεν μπορεί να υπάρξει. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας που τους επικαλούμαστε συνέχεια και συνέχεια είχαν και τα δύο. Είχανε βίωμα, αλλά το στηρίζανε πάντοτε πάνω στην Αγία Γραφή. Δεν κάνανε τίποτε έξω από αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Παραδείγματος χάρη τώρα, προσέξτε. Το Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίον, τι είναι? Είναι ένα γράμμα, είναι η διδασκαλία που είχαν οι χριστιανοί της εποχής εκείνης με τον Ματθαίο, όπου κατηχούσανε τους Εβραίους, τους γνήσιους Εβραίους. Γι' αυτό χρησιμοποιούν πάρα πολλά χωρία της Παλιάς Διαθήκης. Ο Μάρκος, το Ευαγγέλιο του, είναι η κατήχηση της Εκκλησίας στους πρώην ειδωλολάτρες, οι οποίοι γίνανε Ιουδαίοι, αλλά δεν ήταν στο έθνος, δεν ήταν εθνικά, δεν ανήκαν στο εβραϊκό έθνος. Γι' αυτό και έχει άλλη ορολογία ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το ξέρετε, το επαναλαμβάνω, κηρύττει το κήρυγμα δηλαδή της Εκκλησίας στους ειδωλολάτρες. Σε αυτούς που δεν γνωρίζανε Παλαιά Διαθήκη. Και ο Άγιος Ιωάννης, το Ευαγγέλιο, σας είπα και πιο μπροστά, απαντάει στην πρώτη αίρεση και προλαμβάνει τις επόμενες αιρέσεις. Η Εκκλησία λοιπόν αυτό που έγραψε ήταν το βίωμά της. Πάνω λοιπόν σε αυτό το βίωμα στήθηκε όλο αυτό το οικοδόμημα που λέμε εμείς με μια λέξη. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε και λένε. Και ωραία μέχρι εδώ, αυτά έκαναν οι πατέρες μας. Εμείς σήμερα τι κάνουμε? Ναι μεν, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που ευτυχώς που δεν βλέπω καθαρά για να μπορεί να είναι και εδώ πέρα δηλαδή, οι οποίοι λένε ναι, αλλά η Εκκλησία μας σήμερα αυτά που λέει δεν είναι σωστά. Γιατί στην άλλη Εκκλησία κάνανε αυτό? Γιατί στη Γεωργία παραδείγματος χάρη μείνανε χθες οι Εκκλησίες? Γιατί εδώ σε εμάς βγήκε η Σύνοδος αμέσως να πει αυτό? Γιατί. Άρα, με μια λέξη, δεν εμπιστεύομαι την Εκκλησία. Ποια είναι αυτή λοιπόν η Εκκλησία? Και γιατί να την εμπιστευτώ? Επαναλαμβάνω, κλήρος και λαός είναι η Εκκλησία. Και οι ιερείς και ο λαός. Η Εκκλησία έχει δόγματα. Έχει ένα σύνταγμα η Εκκλησία, για να το καταλάβετε. Όπως κάθε έθνος έχει ένα σύνταγμα και μέσα στο σύνταγμα της Ελλάδος, παραδείγματος χάρη, που είναι δημοκρατικό, έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε, να είμαστε ελεύθεροι, όλα αυτά τα δικαιώματά μας. Αλλά αν κάνουμε κάτι που υπερβαίνει το σύνταγμα, έρχεται το συνταγματικό δικαστήριο και μας βάζει στη θέση τους. Η Εκκλησία έχει ένα σύνταγμα. Και το σύνταγμα αυτό είναι τα δόγματα, είναι τα όρια τα οποία μας κρατάνε. Δείτε λοιπόν πώς έγινε η πρώτη εκλογή ενός Αποστόλου, ενός Επισκόπου δηλαδή. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο. Μετά τον Ιούδα μείναν 11 οι μαθητές του Χριστού, οι Απόστολοι. Γιατί τους απέστειλε πλέον ο Χριστός και δεν λέγονται μαθητές, αλλά λέγονται Απόστολοι. Και είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι από τους Αποστόλους φτάνουμε στον Επίσκοπο και στην Εκκλησία. Λοιπόν, σηκώθηκε ο Απόστολος Πέτρος και λέει, αδελφοί μου, δεν είναι σωστό να μείνουμε 11 εφόσον ο Κύριος διάλεξε 12 Αποστόλους. Γι' αυτό λοιπόν υποδείξτε εσείς δύο ανθρώπους οι οποίοι ήταν από την αρχή όμως, από την ημέρα που βαφτίστηκε ο Χριστός μέχρι και σήμερα μαζί, για να πάρει τη θέση του. Και βγάλανε δύο. Και μετά κάναν κλήρο. Προσέξτε τις λέξεις. Κληρώσανε. Και από τους δύο το Άγιο Πνεύμα έβγαλε τον έναν. Το Ματθία. Και αυτός πήρε λοιπόν τη θέση του Ιούδα και λέει, αυτός δε που θα πάρει τώρα το αποστολικό αξίωμα πρέπει να γίνει μάρτυρας μαζί με εμάς της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτός μαζί με εμάς. Το αυτός φτάνει μέχρι τις ημέρες μας. Αυτός ο επίσκοπος που βγήκε χτες, την προηγούμενη πριν από ένα μήνα περίπου, 5 επισκόπους έβγαλε η Εκκλησία. Αυτοί οι επίσκοποι αναλαμβάνουν μαζί με εμάς, τους απροηγούμενους, και με όλη τη Σύνοδο και με όλους να κηρύξουν τον Αναστημένο Χριστό. Όπως ξέρετε, ένας πρεσβευτής σε μια ξένη χώρα εργάζεται για το συμφέρον της χώρας του. Εδώ βρίσκεται ένας Τούρκος πρεσβευτής και αυτός είναι υποχρεωμένος, είτε συμφωνεί είτε δεν συμφωνεί, να εργάζεται για το συμφέρον της Τουρκίας. Το αντίστοιχο και εμάς παντού. Άρα, όταν βγαίνει ένας επίσκοπος στη θέση του προηγούμενου επισκόπου που έχει φύγει, ο οποίος πήρε τη θέση ενός άλλου επισκόπου που είχε πεθάνει, και ο άλλος έναν άλλον και έναν άλλον και έναν άλλον και έναν άλλον και φτάνουμε πίσω, είναι υποχρεωμένος να κηρύττει την Ανάσταση του Χριστού. Τον Αναστημένο Χριστό. Ποιον Χριστό? Τον αληθινό Θεό. Ποιος συνεχίζει το έργο του αληθινού Θεού? Η Εκκλησία. Κατανοητόν? Λοιπόν, τι υπερασπίζεται αυτός ο επίσκοπος που βγαίνει? Το εγώ του ή τον Αναστάσιμο Χριστό? Τον Αναστάσιμο Χριστό. Ναι, αλλά θα μου πείτε, στις ημέρες μας υπάρχουν, ακούμε δηλαδή στις εφημερίδες, ακούμε στα κουτσομπολιά τα έτσι τα πηγαδάκια τα εκκλησιαστικά εντός εισαγωγικών, ότι γίνονται διάφορες ζυμώσεις, ότι ο ένας προωθεί τον δικό του, ο άλλος προωθεί τον δικό του και παίρνουν τα σπάνια τηλέφωνα και ο μεγάλος, που πάντοτε εννοούν τον αρχιεπίσκοπο, ο μεγάλος λέει έχει το δικό του που τον προωθεί, ο ένας τον άλλον και ένας τον άλλον. Φαντάζομαι επειδή είμαστε μέσα στην Εκκλησία τα έχετε ακούσει αυτά. Λοιπόν, τι έκαναν οι πρώτοι μαθητές? Είπε στους λαούς, διαλέξτε. Αλλά δεν διάλεξε ο λαός όμως επίσκοπο, Απόστολο. Οι Απόστολοι με κλήρο τον βγάλανε. Όταν λοιπόν για να γίνει ένας επίσκοπος σήμερα, θα πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να έχει το λιγότερο 10 χρόνια ιεροσύνης. Το δεύτερο να είναι 30 χρονών και πάνω, όπως ήταν ο Χριστός. Τρίτο, και το ιδανικότερο όλο, να έχει διοικητική ικανότητα. Γι' αυτό βλέπετε ότι συνήθως γίνονται επίσκοποι πρωτοσύγγελοι ή γραφιάδες, γραμματείς που ήταν στα γραφεία. Γιατί ουσιαστικά αυτοί διοικούν. Άρα, από αυτούς λοιπόν, θα εκλέξουμε έναν επίσκοπο γιατί αδειάζει η Μητρόπολη τάδε. Ο Μητροπολίτης που είναι εδώ πέρα, στη Θεσσαλονίκη, πού να γνωρίζει τους ανθρώπους που είναι κάτω στην Πελοπόννησο, που είναι σε ένα νησάκι, δεν τους γνωρίζει. Άρα οφείλει ο επίσκοπος να τον φανερώσει, να τον προωθήσει. Και αφού λοιπόν γραφτεί στον κατάλογο των εκλογήμων, επισκόπων δηλαδή, έχει το δικαίωμα κάθε ένας από εμάς να κάνει ένσταση. Θα μου πείτε που το ξέρουμε. Αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία το ξέρουνε. Και εδώ είναι η ευθύνη των λαϊκών που δεν ασχολούνται μετά της Εκκλησίας, παρά μόνο να κατηγορούν την Εκκλησία. Πριν από 4 χρόνια στην εκλογή του Μητροπολίτη Καβάλας, που είναι ο Μητροπολίτης Στέφανος, ήταν το νούμερο ένα, θα λέγαμε, ανθρωπίνος, να εκλεγεί ο πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως Δημητριάδος. Έλα όμως που είχε μια δικαστική εκκρεμότητα και μόλις έγινε γνωστό αυτό, σταμάτησε. Το Άγιο Πνεύμα εξέλεξε, γιατί κάνουνε κλήρο, όπως οι πρώτοι, κάνουνε κλήρο. Έτσι γίνονται οι εκλογές και σήμερα. Μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο στην Ελλάδα. Αλλιώς γίνονται στην Κύπρο, αλλιώς γίνεται στην Γεωργία, αλλιώς στη Ρωσία. Αλλά όλοι όμως είναι μέσα στο Σύνταγμα, μέσα σε αυτό το δογματικό πλαίσιο που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και κάθε Μητρόπολη, κάθε Εκκλησία διοικείται κατά το πώς αυτή μπορεί να προσαρμοστεί στα του λαού της. Γι' αυτό μπορεί να έχουμε πάρα πολλές διαφορές. Εκκλησία με Εκκλησία, Ελλάδα με Βουλγαρία, Ελλάδα με Κωνσταντινούπολη, Μόσχα και το καθεξής. Όπως επίσης έχουμε και διαφορετικούς μέσα στην ίδια Εκκλησία της Ελλάδος. Μια Μητρόπολη έτσι πορεύεται, η άλλη πορεύεται με διαφορετικό τρόπο. Αλλά μέσα στα πλαίσια τα δογματικά που δίδει η Εκκλησία. Και μέσα σε μια Μητρόπολη. Αλλιώς ο Άγιος Νικόλαος, αλλιώς ο Άγιος Παντελεήμονος, αλλιώς η Μεταμόρφωση. Κάθε μια Εκκλησία δηλαδή κατά το πώς βολεύεται και μπορεί ο λαός του Θεού να συμμετέχει στα αγιαστικά μυστήρια. Και ακόμη και μέσα στην Εκκλησία, εδώ σε εμάς, είμαστε 4 ιερείς. Ο κάθε ένας από εμάς έχει ένα διαφορετικό τρόπο. Το ξέρετε. Μας ζείτε κάθε μέρα και τους 4 ιερείς. Άλλος είναι ο πατήρ Νικόλος, άλλο ο πατήρ Βαρθολομαίος, άλλο ο πατήρ Θεόδωρος, άλλο ο πατήρ Εμμανουήλ. Τίποτε όμως δεν κάνει κανένας από εμάς, και ας είναι διαφορετικά μεταξύ τους, που να είναι αντίθετα με αυτά που διδάσκει και η Εκκλησία μας. Βλέπετε πόσο δεσμευμένη είναι η Εκκλησία. Έχει πολλούς τρόπους να εκφραστεί, γιατί δεν είμαστε πιθηκάκια. Νομίζω ότι η ώρα πέρασε, έτσι. Για να δούμε τι λέει εδώ. Μέχρι εδώ θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι. Ένα χέρι εκεί κάτω. Εδώ λοιπόν είναι η ερώτηση που ήθελα να τελειώσω εγώ. Εμπιστευόμαστε στην Εκκλησία. Λέει λοιπόν, προσέξτε κάτι. Κατά Λουκάν, 20 κεφάλαιο, στο δεύτερο στίχο. Όταν ο Χριστός πήγε και καθάρισε και έδιωξε τον ναό του Σολομόντος από τους αργυραμιβούς, τότε το πλησίασαν οι αρχιερείς και του λένε, πες μας, με ποια εξουσία κάνεις αυτά, ποιος σου έδωκε την εξουσία αυτή, ώστε εκτός των άλλων να διώχνεις και τους εμπορευόμενους από τον ναό. Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά. Η ερώτηση λοιπόν που θα ρωτήσω, λέω, απαντάω Αναστασία έτσι, στον επίσκοπο Τάδε, που λέει το αντίθετο από αυτό που λέει η Ιερά Σύνοδος, είναι με ποια εξουσία το κάνεις αυτό. Και απαντάει ο Χριστός, απαντήθηκε δε και τους είπε ο Κύριος, και εγώ θα σας υποβάλω μία ερώτηση, για να την παίζουμε τώρα, γιατί είπε έτσι ένας δεσπότης, είπε έτσι ο άλλος δεσπότης. Σαν δάσκαλοι λέει που είσαστε, και έχετε και εξουσία και κύρος, που θέλετε μάλλον να είσαστε, πείτε μου λοιπόν, ο λόγος του Ιωάννου ήταν από τον Θεό ή από την γη. Αυτοί λοιπόν είπανε, αν πούμε από τον ουρανό, θα μας πει γιατί δεν το πιστέψατε. Αν πούμε από τη γη, θα μας πει ο λαός, θα μας πάρει στο κυνήγι. Και δεν απάντησα. Δείτε τι γίνεται στις ημέρες μας. Δεν μιλάμε αγιογραφικά. Μιλάμε από το μυαλό μας, παίρνουμε ένα απόσπασμα από έναν πατέρα της Εκκλησίας, ένα απόσπασμα, το φέρνουμε σε αυτό που μας βολεύει και λέει θα μας βάλουν το τσιπάκι, παραδείγματος χάρη. Έτσι, αυθόρμητα. Γιατί κάπου στην Αποκάλυψη γράφει, κάπου γράφει κάτι και τελείωσε. Και αυτός είναι αγιογραφικός λόγος. Δεν πάει να πει ότι είναι κάποιος επίσκοπος, πατριάρχης, ιερέας. Τα είπαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, τις προηγούμενες ομιλίες. Τι λέει η Εκκλησία. Αυτό που είδατε, αυτό που ακούσατε, αυτό σας δίδω, αυτό να βγείτε να κηρύξετε, είχε πει ο Χριστός όταν εμφανίστηκε στην Ανάσταση. Λοιπόν, με αυτά πορεύεται η Εκκλησία. Ήθελα να τελειώσω σήμερα το θέμα της Εκκλησίας, αλλά είναι και άλλα τα οποία πρέπει να πούμε για την σημερινή Εκκλησία, η οποία Εκκλησία πορεύεται κατά πώς πορευόταν ό,τι έκανε και ο Χριστός. Τα ίδια κάνει η Εκκλησία. Μέχρι εδώ, άλλη κανένας άλλος ερώτηση. Λοιπόν, δεν εμπιστευόμαστε την Εκκλησία. Ευτυχώς που δεν βλέπω. Προχτές που είχαμε εδώ τον αγιασμό, εγώ δεν βάζω το σταυρό μπροστά και κάνουμε τον αγιασμό. Σκανδαλιστήκανε πολύ. Από πίσω μου λέγανε. Μία γυναίκα ήρθε και είχε το θάρρος και με ευγένεια και με ρώτησε γιατί. Και καθίσαμε 10 λεπτά και την εξήγησα και αγιογραφικά και λειτουργικά ποιο είναι το θέμα. Οι υπόλοιποι τους άρεσε και μπορεί να μην κάνει εδώ πέρα τώρα. Απλώς να κατηγορήσουν. Ένα παράδειγμα. Ενώ θα μπορούσαν να είναι εδώ πέρα και να ρωτήσουν. Και ρωτάω το λοιπόν εγώ εμάς εδώ. Γιατί δεν έβαλε ο Πατυρ Νικόλαος τον αγιασμό το σταυρό μέσα. Γιατί δεν είναι η ώρα της προσκύνησης του σταυρού, είναι ο αγιασμός. Ο αγιασμός γίνεται. Γιατί γίνεται ο αγιασμός? Για δύο λόγους είπαμε. Για κάθε τεκνίδιο που ξεκινάμε και την αναποδιά του κακό μάτι. Δεν μιλάει για το σταυρό. Αγιάσαμε το νερό, πήραμε το νερό. Βέβαια από έθιμο βάζουμε το σταυρό να το φυλάμε. Ναι, αλλά έχουμε κρούσματα στην Εκκλησία μας. Και εσείς δεν το ξέρετε. Αλλά εγώ που είμαι υπεύθυνος, και εγώ θα δώσω λόγο στο Θεό για σας, εγώ έκανα αυτό που μπορούσα να κάνω. Δεν έδειξα αυτόν γιατί ήρθες εσύ εδώ ή γιατί έτσι ή γιατί το άλλο. Έκρυψα το σταυρό για να προφυλάξω τους άλλους. Πώς το ξέρουν αυτό? Κανένας. Εύκολα κατηγορούμε. Πάμε σήμερα. Γιατί μέσα πολλοί λέτε, πάταγο σήμερα στην τηλεόραση. Η Εκκλησία άκουσε τον Πρωθυπουργό χτες. Μόλις έβγαλε ο Πρωθυπουργός μια ανακοίνωση, τηλέφωνο στην Αρχιεπισκοπή, η Σύνοδος σήμερα έβγαλε μια Σύνοδος και απαγορεύονται οι χριστιανοί ανεμβολίαστοι χωρίς rapid test να μπουν μέσα στην Εκκλησία. Το ακούσατε έτσι? Τι λέει η εγκύκλειος Ιερά Συνόδου? Μπείτε μέσα στο ίντερνετ, πατήστε και δείτε. Έχω και το μήνυμα που μας έστειλε σήμερα ο πατήρ από τη Μητρόπολη μας. Υπάρχει η λεγόμενη κοία, κυβερνητική απόφαση, υπουργική απόφαση, για τα μέτρα που παίρνουν όλοι οι λατρευτικοί χώροι, τζαμιά, εκκλησίες και ούτω καθεξής. Λέει λοιπόν σήμερα η Ιερά Σύνοδος, βάσει των νέων κρουσμάτων, των νέων υγειονομικών μέτρων, λέγει λοιπόν ότι μέχρι τώρα το προσωπικό της Εκκλησίας, οι ανεμβολίαστοι ιερείς, οι ανεμβολίαστοι νεοκόροι, καθαριστές, ψαλτάδες, όλοι αυτοί το προσωπικό της Εκκλησίας ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν ένα τεστ την εβδομάδα με δικά τους έξοδα. Από αύριο, από μεθαύριο λοιπόν, Ιερά Σύνοδος, θα κάνουν δύο τεστ με δικά τους έξοδα. Το προσωπικό της Εκκλησίας, προσέξτε το, και προτρέπει η Ιερά Σύνοδος τους χριστιανούς να βαπτιστούν, προτρέπει, και η υπεύθυνη για τα μέτρα θα είναι το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Τι έβαλε παραπάνω αυτή η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου με την προηγούμενη εγκύκλιο που λειτουργούσαμε τόσο καιρό? Δύο τεστ. Βλέπετε τα καθίσματα. Έχουμε χ, ένα συν ένας. Έχουμε έξω σε κυρουτά που μπαίνει μέσα. Αυτά τα μέτρα τα είχαμε. Και αυτά σε εξακολουθούν να υπάρχουν. Με τις μάσκες φοράτε. Εξακολουθούν να υπάρχουν. Δεν υπάρχει απαγορευτικό όμως στους ανεμβολίαστους. Προτροπή είναι. Αυτά λέει η Ιερά Σύνοδος. Ακούσατε κάτι τέτοιο εσείς στην τηλεόραση? Πουλημένη, πουλήθηκε η Σύνοδος. Πάλι έκανε ό,τι ήθελε ο Πρωθυπουργός, σέρνει από τη μύτη τον Αρχιεπίσκοπο και άρτη όλοι οι παπάδες και όλοι οι δεσποτάδες και. Βλέπετε τι παραπληροφόρηση υπάρχει. Αλλά η Εκκλησία σιωπά. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας τα πω αυτά. Όπως σιωπούσε ο Χριστός. Μπροστά στον Πιλάτο δεν μιλήσε ο Χριστός. Λέει, σε μένα δεν μιλάς, που έχω εξουσία να σε σκοτώσω. Ο Χριστός δεν μιλούσε, γιατί είναι, καταλάβετε, άξιστος να μιλήσει, άξιστος λόγος. Δεν μιλήσε μπροστά στους αρχιερείς όταν το συλλάβανε. Αναγκάστηκε να μιλήσει όταν ο αρχιερέας τον εξόρκησε στο όνομα του Θεού. Στο επόμενο θέμα είναι αυτό όμως. Άρα, κάνω την ερώτηση λοιπόν. Εμπιστεύομαι την Εκκλησία? Ας κάνει ο καθένας τον εαυτό του. Αν εμπιστευτώ την Εκκλησία, θα την εμπιστευτώ και ας μην καταλαβαίνω τι λέει. Σήμερα πάρα πολύ σκανδαλίστηκαν με αυτό την ανακοίνωση που βγήκε. Πηχαία γράμματα στις τηλεοράσεις. Χθες για αυτόν τον παπά που έριξε το βιτριόλι. Αλλά για τα καλά που κάνει η Εκκλησία δεν βγάζουν τίποτα. Και καλά κάνουν. Αν κάποιος θέλει να σκανδαλιστεί, θα σκανδαλιστεί όπως και να έχει το θέμα. Αλλά επαναλαμβάνω και κλείνω. Εμπιστεύομαι την Εκκλησία. Αν εμπιστεύομαι την Εκκλησία, θα κάνω αυτό που είπε η Εκκλησία και ας είναι αντίθετή της όλος ο κόσμος. Καμιά άλλη ερώτηση? Ναι, να ακούσω. Κοιτάξτε, είναι εύκολο να μιλήσουμε ηθικολογικά. Είναι εύκολο να μιλήσω θεολογικά, ηθικά. Να σας πω δεν κάνει, να σας πω από το Ευαγγέλιο μια περικοπή, όπως σας είπα αυτό με τον αβάπη μη, ωραίο έτσι. Να σας πω εκατό τέτοιες ιστορίες, να φύγουμε από εδώ ευχαριστημένοι, αλλά δεν μας ωφελεί πνευματικά. Το θέμα είναι να σταθούμε, να δούμε τα πράγματα κατάματα. Εγώ δυστυχώς, το λέω δυστυχώς, γιατί αν δεν ήμουν ιερέας δεν θα μιλούσα. Θα καθόμουν σε μια γωνιά και θα ήμουν ήσυχος. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω. Διότι όταν χειροτονήθηκα εγώ, όπως όλοι όσοι χειροτονούνται, μέσα στο χέρι μου έβαλε ο Δεσπότης το σώμα του Χριστού, την Θεία Κοινωνία, μετά το εξαιρέτο της Παναγίας Αχράνδου, το σώμα του Χριστού και μου είπε πάρε αυτήν την παρακαταθήκη να την φυλάξεις μέχρι το τέλος της ζωής σου Οπότε θα σου ζητηθεί λόγος. Άρα είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω. Γι' αυτό και μιλάω. Αλλά ακούμε κηρύγματα, ακούμε ομιλίες. Τουλάχιστον εγώ, τόσα χρόνια που είμαι και εδώ, αλλά και σαν ιερέας, 37 χρόνια κοντά έχω να κλείσω τώρα ιεροσύνης. Λοιπόν, κηρύγματα, ομιλίες, ωραία, ωραία, βιβλιαράκια, ωραία, τραγουδάκια, όλα ωραία. Αλλά όταν ήρθε ένα μπουμπούλα όμως, που τότε έπρεπε να δούμε κατάματα, εγώ ποιο Χριστό πιστεύω, εγώ πιστεύω με την Εκκλησία. Τότε φαίνονται αυτά τα φαινόμενα. Άρα τι είναι, όλα τα κηρύγματα και όλα αυτά τα ωραία που ακούμε, είναι μπενάκης γενάκης. Συγγνώμη που το λέω έτσι, πολύ λίγοι τους αγγίζουν. Οι περισσότεροι φεύγουν και λένε, α, αυτό δεν αφορά εμένα. Α, εγώ αν ήμουνα τότε θα ήμουνα στο Οσανά, όχι στο Άρον-Άρον. Εγώ αν ζούσα την εποχή, για σκεφτείτε λίγο, εάν ήμασταν στην εποχή του Άριου, όπου όταν πήγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στην Κωνσταντινούπολη, ήταν το 95%, το 95% της Κωνσταντινούπολης αριανοί. Είχαν πάρει όλες τις εκκλησίες. Και έφυγαν μια μικρή εκκλησία στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Πού θα ήμασταν, στο 5% ή στο 95%. Για σκεφτείτε το λίγο. Δείτε λίγο την οικονομαχία. 100 χρόνια παιδευόντουσαν. Πού θα ήμασταν, εγώ δυστυχώς θα ήμουν αναγκασμένος να πάρω θέση. Και τρομοκρατούμε και λέω εγώ θα ήμουν στο 95%. Γιατί αυτοί που ήταν το 5% ήταν αυτοί που είχαν πνευματική, πραγματική, πνευματική ζωή. Και σήμερα ξεχωρίζουν αυτοί οι οποίοι έχουν πνευματική ζωή. Δεν τους ταράζει τίποτε. Πορεύονται μέσα στο καράβι αυτό που λέγεται Εκκλησία εις τους αιώνες. Οι υπόλοιποι τραυματιζόμαστε και γιατί έτσι και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο. Γι' αυτό σας μιλάω και από πέρσι μέχρι τώρα και σήμερα και την προηγούμενες ομιλίες και σας λέω Χριστός Θεός, η Εκκλησία συνεχιστής του Χριστού. Άρα εγώ θα πρέπει να κάτσω, να τοποθετηθώ. Είμαι ή δεν είμαι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας. Ναι. Κατέβασε λίγο τη μάσκα και φώναξε γιατί. Ωραία. Το κατάλαβα. Χαίρομαι γιατί βλέπετε γυρίζουμε γύρω από τις μέρες μας. Γιατί αυτό που μας καίει. Γιατί ο κορονοϊός, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι η λιδία λίθος που δείχνει το πόσο συνειδητοί και καλοί χριστιανοί είμαστε. Η λιδία λίθος είναι μια μαύρη πέτρα όπου ξύνει επάνω το χρυσάφι ο χρυσοχός, όπως μια κυμολία στον τοίχο, και μετά με κάποια οξυζενέ βάζει πάνω και ανάλογα το τι καρά τι είναι, το δείχνει αν είναι αλήθεια ή είναι ψέμα. Σας το έχω πει κι άλλη φορά αυτό. Λοιπόν, ο κορονοϊός δείχνει την αλήθεια. Η απάντησή μου λοιπόν είναι ξεκάθαρη. Ο πνευματικός αυτός, εάν σου πει εσένα ότι αυτό είναι θέμα θρησκευτικό, τότε έρχεται σε αντίθεση με αυτό που την απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Ποιον λοιπόν Θεό πιστεύω, ερώτηση, προηγούμενη εβδομάδα. Τον Χριστό ή το εγώ μου ή το πνευματικό μου. Εάν ακούσω την Εκκλησία, είπαμε ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός. Εάν δεν ακούσω την Εκκλησία και ακούσω το πνευματικό μου, τότε ακούω το εγώ μου που αναπαύεται στο πνευματικό μου ή θεοποιώ, η ειδωλολατρεία που λέγαμε πιο μπροστά, ειδωλοποιώ, θεοποιώ τον πνευματικό, ο οποίος κάνει τον Άγιο. Μου είναι εύκολο να σας κάνω τον Άγιο. Αλλά είμαστε εδώ πέρα, είμαστε 22 χρόνια. υπάρξαν άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φύγανε γιατί τους σκανδάλισα και τους σκανδαλίζω. Ας φύγουμε. Ο καθένας μας λοιπόν κρίνεται, διότι αυτά που σας λέω, τα γεωγραφικά, πιστεύω ότι δεν τα πολύ γνωρίζατε. Την σειρά με την οποία σας τα λέω δεν τα γνωρίζατε. Τώρα έχετε μία γνώση. Τώρα την επόμενη φορά που θα έρθείτε μπροστά σε ένα τέτοιο θέμα, νομίζω θα σταθείτε και θα πείτε υπεύθυνα ποια είναι η στάση σας. Επομένως, ο κάθε αρχιεπίσκοπος και ο κάθε πατριάρχης, όταν είναι σύνολο με την σύνοδο, είναι σωστό. Το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό και δεν υπάρχει θέμα από εκεί και πέρα. Λέγε. Η σχέση της Εκκλησίας με την επιστήμη. Καμία σχέση. Η Εκκλησία λέει, μάλλον το πω διαφορετικά, η επιστήμη, ο ορισμός της είναι ότι έχει ένα αντικείμενο, το οποίο μπορεί να είναι ιατρικό, μπορεί να είναι βιολογικό, μπορεί να είναι υλικό, κοινωνιολογικό, ψυχολογικό, το οποίο επιδέχεται παρατήρηση, το οποίο υπάρχει, αποδεικνύεται, και έχει εξέλιξη. Αυτό είναι επιστήμη. Εκεί που λοιπόν που σταματάει η επιστήμη, κυρίως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η φιλοσοφία, εκεί συνεχίζει η θεολογία, γιατί η θεολογία απαντάει σε αυτά που δεν μπορεί να απαντήσει η επιστήμη. Η επιστήμη θα μου πει ότι αυτό το εμβόλιο είναι αυτό, 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 αυτό και αυτό. Δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι βιολόγος, είμαι θεολόγος. Αν όμως μου πει ότι αυτό το εμβόλιο έχει τσιπάκι, είναι του διαβόλου, εκεί θα μιλήσω. Γιατί το διαβόλου πάει στα πνευματικά. Όσο είναι ιατρικό το θέμα, ό,τι πει ο γιατρός. Κάτι άλλο? Όχι. Ευχαριστώ λοιπόν πάλι που ήρθατε. Και πρώτα Θεός, την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε. Και ελπίζω να φύγουμε λίγο πιο οφειλουμένοι από ό,τι ήρθαμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.